بازه په نیویارک کې ده.
Das Spiel ist in New York.
دا یو لمرین ورځ ده.
Es ist ein sonniger Tag.
ډېر خلک راځي ترڅو وګوري.
Viele Menschen kommen zum Zuschauen.
دلی د نیویارک او د دیترویت دي.
Die Teams sind New York und Detroit.
لوبه په اوه نورو کې پیل کېږي.
Das Spiel beginnt um 7 Uhr.
نیویارک یو قوي ټیم لري.
New York hat ein starkes Team.
Detroit ښه لوبه کوي.
Detroit spielt gut.
نمره تړلې ده.
Das Ergebnis ist unentschieden.
محبان صرف د دوی ټیمو له.
Fans jubeln für ihre Teams.
لوبه د اوه پنځه نه تر اوه پنځه پورې پای ته رسېږي.
Das Spiel endet mit einem Punktestand von 75 zu 75.
هر څوک د لوبې سره خوشاله دی.
Jeder ist mit dem Spiel glücklich.
Zanuna de lobe paar khabari kai.
Sie sprechen über das Spiel.
Basketball khokhte.
Basketball ist aufregend.
Football de nalai pa kache yo mashhoor sport de.
Fußball ist ein beliebter Sport auf der ganzen Welt.
Der khalak pa khpal sara wakh ki football kai.
Viele Menschen spielen Fußball in ihrer Freizeit.
Baze yas de lobghari lari pa har team ki.
Das Spiel hat 11 Spieler in jedem Team.
هدف د لوبې دا دی چې یو هدف ترلاسه کړي.
Das Ziel des Spiels ist es, ein Tor zu erzielen.
پلایرونو ته توپ اړتیا ده چې یو پر بل واچوي.
Spieler müssen den Ball gegenseitig passen.
هغوی هم کولی شي توپ د هدف پر لور وخپه کړي.
Sie können den Ball auch ins Tor schießen.
که هغوی نمرې وکړي د خلکو یې لوړ غږ کوي.
Wenn sie ein Tor schießen, jubelt die Menge laut.
فوټبال په ټوله نړۍ کې لوبېږي.
Fußball wird auf der ganzen Welt gespielt.
دا د مهارت او ټیم کار یوه لوبه ده.
Es ist ein Spiel von Geschicklichkeit und Teamarbeit.
هر څوک فوټبال لوبې لیدل خوښوي.
Jeder liebt es, Fußballspiele zu schauen.
یو شمېر وخت هلته یوه ځوانه جینۍ وه چې نوم یې لیلی و.
Es war einmal ein junges Mädchen namens Lily.
هغې غوښتل چې نوی بایسکل واخلي.
Sie wollte ein neues Fahrrad kaufen.
خو هغه بس کافي پیسې نه درلودلې.
Aber sie hatte nicht genug Geld.
Lily پریکړه وکړه چې خپل جیب پیسې وساتي.
Lily beschloss, ihr Taschengeld zu sparen.
هره اونۍ هغه یوه کوچنۍ برخه د هغې خوندي کړه.
Jede Woche hat sie einen kleinen Teil davon gespart.
هغې د خپلو سپماو د ودې پر مهال خوشحاله وه.
Sie fühlte sich glücklich, während sie zusah, wie ihre Ersparnisse wuchsen.
یوه ورځ د هغې مور او پلار له هغې نه د هغې موخو په اړه پوښتنه وکړه.
Eines Tages fragten ihre Eltern sie nach ihren Zielen. Sie sagte ihnen, dass sie reisen und die Welt erkunden wollte. Ihre Eltern waren stolz auf ihre Sparfähigkeiten. Lily setzte ihre Träume in die Tat um. Lily erreichte ihre Ziele im Laufe der Zeit. Sie fühlte, dass es sich wirklich lohnte, Geld zu sparen. Extremsportarten bieten einzigartige Nervenkitzel, die in traditionellen Aktivitäten nicht zu finden sind. Vom Fallschirmspringen bis zum Klettern hat jede Sportart ihren besonderen Reiz.
خلق اکثر د ادریالین د احساس لټون کوي چې دغه فعالیتونه ورسره مل وي.
Die Leute suchen oft den Adrenalinkick, der mit diesen Aktivitäten einhergeht.
پریوشان د لوړو څخه تیروت پارټیشن کوي د خوشحالۍ خوندو راخیستل تجربه کوي.
Fallschirmspringer springen aus großen Höhen und erleben einen aufregenden freien Fall.
په متضاد کې د راک خاورې کارونکي سختې جګړې تصفیه کوي د دوی حدود ازموي.
Im Gegensatz dazu besteigen Felskletterer steile Klippen und testen ihre Grenzen. Ob sie große Wellen surfen oder Bungee-Jumping machen, die Aufregung ist spürbar. Der Rausch aus diesen Erfahrungen kann süchtig machen für viele Enthusiasten. Adrenalin-Junkies drücken oft ihre Grenzen und suchen nach neuen Herausforderungen. Jeder Extremsport hat seine einzigartigen Risiken, die die Teilnehmer berücksichtigen müssen.
په پای کې انتهای سپورټونه هیجان وړاندې کوي، خلک خپلو سرحدونو ته ټینګوي.
Letztendlich bieten Extremsportarten Aufregung und drängen die Menschen an ihre Grenzen.
په یوه زمانه کې چې د سکرینونو لخوا برلاسه دی، ایمیل د ترای شوي چې دا مهال د ډیجیټل ډیټوکس لپاره دی.
In einem von Bildschirmen dominierten Zeitalter beschloss Emily, dass es Zeit für eine digitale Entgiftung war.
بخیرانه د طبیعت سره وصل کېدو په لټه کې هغې د خپل تلفون نه لیرې یوه اونۍ پلان کړې.
Entschlossen, sich wieder mit der Natur zu verbinden, plante sie ein Wochenende fern von ihrem Telefon. Sie packte ihre Taschen und machte sich auf den Weg zu einer Wandertour. Die frische Luft und die ruhige Umgebung revitalisierten ihren Geist. Zum ersten Mal seit Jahren fühlte sie sich wirklich präsent.
د ټولنیز رسنیو څخه جدا کولو هغه ته اجازه ورکړه چې ساده خوندونه بیا ومومي.
Das Abkoppeln von sozialen Medien ermöglichte es ihr, einfache Freuden wieder zu entdecken.
هغې د ونو لاندې د کتابونو لوستلو او د پرندګانو د اواز اورېدو خوند واخیست.
Sie genoss es, Bücher unter den Bäumen zu lesen und Vögel singen zu hören.
هر لحظه د ژوند سره برجسته او ډک احساس کېده، د هغې معمول په پرتله سخت زاد.
Jeder Moment fühlte sich lebhaft und voller Leben an, ein krasser Gegensatz zu ihrem gewohnten Alltag. Inspiriert von dieser neu gewonnenen Klarheit beschloss sie, ihre Bildschirmzeit zu begrenzen. Nach Hause zurückkehrend, verspürte sie ein Gefühl von Erfolg und Frieden.
Digital Detox د هغې په ژوند کې د بدلون ټکی و چې هغه به تل خوشحاله وساتي.
Die digitale Entgiftung war ein Wendepunkt in ihrem Leben, den sie immer schätzen würde.
په دې کې چې د ټکنالوژۍ خپل د پرمختګ ساحه د دماغ، کمپیوټر اړیکې، هر شس د انقلابي پرمختګ په توګه راخیسته.
Im sich schnell entwickelnden Bereich der Technologie treten Gehirn-Computer-Schnittstellen, BCIs, als revolutionärer Fortschritt auf.
دوی د انساني شناخت او ډیجیټل سیستمونو ترمنځ د مهمو اړیکو په توګه خدمت کوي، د بیساري مخابراتو وړتیاوې فعالوي.
Sie dienen als wichtige Verbindungen zwischen menschlicher Kognition und digitalen Systemen und ermöglichen ohnegleichen Kommunikationsfähigkeiten.
د انټرپیسونه د نیورال نښو د تشریح کولو له لارې کار کوي چې فکرونه د عملیاتي کوماندو په توګه بدلوي.
Diese Schnittstellen arbeiten, indem sie neuronale Signale interpretieren und Gedanken in ausführbare Befehle umwandeln. Umfangreiche Forschung hat signifikantes Potenzial für die Anwendung von BCIs bei der Behandlung neurologischer Störungen offengelegt.
بیماران چې د فلج یا ایاس لکه مرزونو څخه رنځوړي د دې ټکنالوژۍ څخه تر ټولو زیات ګټه پورته کوي.
Patienten, die an Erkrankungen wie Lähmung oder als Leiden, profitieren am meisten von dieser Technologie.
په دې سربیره څېړونکي مختګرې میتودونه څېړنه کوي ترڅو د ذهني او ماشینونو ترمنځ اړیکه ښه کړي.
Darüber hinaus erforschen die Forscher innovative Methoden zur Verbesserung der Schnittstelle zwischen Geist und Maschinen.
د دغو ټکنالوژیو اخلاقي پایلې مخینه د متخصصینو ترمنځ سخت بحث دی.
Die ethischen Implikationen solcher Technologien sind auch ein Thema intensiver Debatten unter Fachleuten.
کله چې دغه ټکنالوژي ګړندۍ کوي، د دوی مسلانه کارول تضمین کول د ټولنیز پرمختګ لپاره لا زیات مهم کیږي.
Während diese Technologien sich verbreiten, wird ihre verantwortungsvolle Nutzung zunehmend wichtig für den gesellschaftlichen Fortschritt.